Në 2008-ën letë bëhet realitet pavarësia, mjaft kemi pritur. Pavarësia ishte kryefjala në fjalinë shumë dëshirave të çdo shqiptari në Kosovë në ndrimin e motmoteve. Përposht që është drejt njerëzore elementare, zvaritja zgjidhjes së statusit të Kosovës po e ngulfat edhe zhvillimin ekonomik e si pasojë saj me mbi 40% e qytetarëve është e varfër, ndërsa me varfëri të skajshme janë 15% e tyre. Dhe me këto përqindje Kosova vazhdon ta ketë varfrin më të lartë në rajon, duke mbetur sfidë kryesore edhe për institucionet e reja që pritet të formohen pas zgjedhjeve të 17 nëntorit të vitit të kaluar. U tha në disa agjenci lajmësh se sot do të ketë lëvizje pra se do të zyrtarizohet koalicioni PDK-LDK plus minoritetet, por ende deri në këto momente nuk kanë ndonjë lajm konkret. Është publikuar deri tash se Partia Demokratike Hashim Thaçit, e cila i ka fituar zgjedhjet, do të ketë kryetarin e kuvendit, kryeministrin dhe 7 ministri. Lidhja Demokratike përkatësisht Fatmir Sejdi do të vazhdon të mbaj postin e kryetarit Kosovës dhe do t'i ketë 5 ministri, ndërsa 3 ministri të tjera do t'i drejtojnë për faqësuesit e minoriteteve. Është njoftuar po ashtu se me 4 janar ditën e premte do të formohet kuvend i ri i Kosovës, ku do të zgjidhet kryetari dhe kryesia e kuvendit. Nga zhvillimet e tjera vlen të përmendet se në burgun e Dubravës vazhdon tashë sa ditë greva e të burgosurve dhe numri i tyre është rritur në 480 veta. Ata kërkojnë respektimin e dispozitave ligjore për të gëzuar të drejtën e amnistisë. Dhe sipas këshillit të burgosurve, greva nuk do të ndërpritet deri në plotësimin e kërkesave të tyre.